سوریہ رعد مدینہ سے می امرین اللہت تی جیث مشیرشمیت مشیر پلوتیت الیف لام میم را کتو یانا یتت ای لیبریت ای تر ایو چی تو شپال تی نگا زوت یت اشت ای ورتیتا پور شومیسا نیرزوه نوگ بسوین. Allahu është ai që i ngriti qiejt pa shtylla që mund të shihen nga ju, dhe më pas ai që ndroi mbi fron, arsh. Ai e nënshtroi diellin e hënën që lëvizin sipas një afati të caktuar. Ai rregullon të gjitha çështjet dhe i sqaron argumentet me hollësi që ju të jeni të bindur për takimin me Zotin tuaj. Është ai që e shtroi tokën dhe vendosi në të male e lumenjë dhe të gjitha llojet e frutave i bëri çift, dy e nga dy. Ai bën që nata ta mbuloj ditën. Vërtet, në të gjitha këto ka argumente për njerëzit që mendojnë. Në tokë ka hapësira që qëndrojnë pranë njëra tjetrës. Ka vreshta dhe fusha të mbjella. Ka palma që janë me shumë deg, por edhe pa të tilla. Të gjitha uiten me të njëjtin ujë, por ne i kemi bërë me shije të veçanta e të dallueshme nga njëra tjetra. Vërtet, në të gjitha këto ka argumente për njerëzit që kuptojnë. Nëse ti çuditesh, është edhe më e çuditshme kur ata thonë, a do të krijohemi sërish pasi të jemi bërë dhe? Këta janë ata që e mohojnë Zotin e tyre dhe do të ndëshkohen me prangën në qafë. Ata do të jenë banorë të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ata kërkojnë prej teje për shpejtimin e ndëshkimit para së mirës, edhe pse para tyre ka pasur dënime të ashpra. Me të vërtet, Zoti yt e ka faljen të madhe për njerëzit, me gjithë pa drejtësit e tyre, por të jeni të bindur se Zoti yt është edhe ndëshkues i rrept. Ata që nuk besojnë thonë, përse nuk i zbret ati ndo një shenjë nga Zoti i ti? Por ti je veç se një qortues dhe çdo popull ka pasur udhërfyes. Allahu e di çfarë bartë çdo femër dhe çfarë paksojnë e çfarë shtojnë barqet e tyre. Tek ai çdo gjë është me mas të caktuar. Ai e di të padukshmen dhe të dukshmen. Ai është i madhi dhe i lartësuari. Për atë është një lloj nëse dikush e fsheh fjalën apo e shpreh atë haptazi, nëse vepron fshehtas natën apo vepron haptazi ditën. Për çdo njeri ka mbikëqyrës para edhe prapa tij, të cilët me urdhrin e Allahut e ruajnë atë. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë në veten e tyre. Por kur Allahu vendos ta ndëshkojë një popull, atë ndëshkim nuk ka kusht as praps dhe ata nuk do të gjejnë mbrojtës tjetër veç tij. Është ai që ju a shfaqur ufen, që të friksoheni dhe të shpresoni, dhe është ai që i krijon re të dëndur. Bubullime madhëron atë me lavdinë e tij, e po kështu bëjnë edhe melekët nga frika ndaj tij. Është ai që i dërgon rufet dhe godet me to këtë dojë, dhe ata, i dhujtarët, guxojnë të polemizojnë rreth Allahut, kur ai është një ndëshkues i ashpër. Lutja e vërtetë është vetëm ajo që i drejtohet atij. Ndërsa idhujt, të cilët jo besimtarët u luten veç tij, nuk kanë për t'ju përgjigjur kurrë. Ata i ngjajnë atij që shtrin duart drejt ujit, që ai t'i shkojë në gojë, por që kur nuk ka për t'i shkuar. Lutja e jo besimtarve është veç se një kotësi. Gjithçka në qiej e në tokë i bën sejdë vetëm Allahut, me hira me pahir, e po kështu edhe hijet e tyre në mëngjes e në mbrëmje. Pyeti, kush është Zoti i qiejve dhe i tokës? Thuaj ju, Allahu. Thuaj, mos vallë keni zgjedhur zotat të tjerë veç ti, që edhe vetës tyre nuk mund t'i bëjnë as dobi e as dëm? Thuaj ju, a është i barabart i verbri me atë që shë, dhe a janë të njëjta errësirat me dritën? Apo mos vallë besojnë se Allahu ka ortak, të cilët kanë krijuar ashtu siç krijoi ai, dhe tashmë ky krijim ju ngjan një lloj? Thuaj, Allahu është i vetmi krijuesi çdo gjëje. Ai është i vetmi dhe ngavdhimtari. Ai zbret nga qielli ujë që rrjedh nëpër lumenj me mas, ndërsa vala nxjerr shkumën mbi sipërfaqe. Edhe ajo që del nga shkrirja e xeherorit në zjarr, për të bërë me të ndonjë stoli ose ndonjë mjet, është shkumë ngjashme si ajo. Kështu e sjeron Allahu shembullin e së vërtetës dhe të së pavërtetës, sepse zgjyra zhduket si shkuma, ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve mbetet në tokë. Kështu i shpjegon Allahu shembuj. Për ata që i përgjigjen Zotit të tyre, janë të gjitha gjërat e mira. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen atij, edhe sikur të zotrojnë gjithçka që është në qiell dhe në tokë, madje edhe një herë sa ajo, do t'i jepnin si kompensim për t'i shpëtuar në shkimin. Ata do të kenë gjykimin më të rëndë dhe vendi i tyre është xhehenemi. Sa vend qëndrimi keq është ai. Atëherë, a është i njëjt ai që e di se ajo që t'u shpall nga Zoti yt është e vërtet me atë që është i verbër? Vetëm njerëzit e mençur e kuptojnë qortimin. Ata që e përmbushin besën e dhënë Allahut dhe nuk e shkelin fjalën e premtuar, ata që i ruajnë lidhjet që Allahu ka urdhëruar të ruhen, i friksohen Zotit të tyre dhe i druhen gjykimit të rënd, ata që ngulmojnë me durim për të arritur dashurinë e Zotit të tyre dhe falin me rregull namazin, ata që japin haptazi dhe fshehtazi nga ajo që u kemi dhënë ne dhe të keqen e kthejnë me të mirë, këtyre u takon shpërblimi në shtinë e përjetshme. Për ta janë përgatitur xhenetet e Adnit, ku do të hyjnë ata dhe prindrit, gratë dhe fëmijët e tyre të cilët kanë qenë vepër mirë. Melekët do t'i vizitojnë ata duke u hyrë nga çdo portë. Selamun aleikum. Me durimin tuaj gjetët shpëtimin. Sa e mirë është shtëpia e tyre e përjetshme. Ndërsa ata që e shkelin besën e dhënë Allahut pasi e kanë dhënë, i shkëpusin ato lidhje për të cilat Allahu ka urdhëruar të mbahen fort dhe bëjnë shkatërrime në tokë, ata janë të mallkuar dhe për ta është shtëpia e tmerrshme. Allahu i jep me mbushulli atij që ai dëshiron dhe po ai kufizon. Ata, jo besimtarët, janë të gëzuar me jetën e kësaj bote. Por jeta e kësaj bote ndaj botës tjetër është vetëm një përjetim mashtrues. Jo besimtarët thonë, përse nuk i jep atij ndonjë shenjë nga Zoti i tij? Thuaj, Allahu lë të humbur atë që ai do dhe udhëzon në rrugën e drejt atë që kthehet tek ai. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilve qetësohen kur kujtojnë Allahun. Dijeni se me kujtimin e Allahut zemra gjen qetësi. Ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira do të kenë çdo mirësi dhe vende të bukura. Kështu ne të dërguam ty te një popull para të cilit kanë kaluar shumë popuj të tjerë që t'u lexosh atë që ne ta shpallëm, sepse ata janë duke e mohuar të gjithë mëshirshmin. Thuaj, ai është Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç ti, vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai kthehem. Edhe pse ky Kur'an është ai libër me të cilin malet do të lëviznin, toka do të qaje dhe të vdekurit do të flisnin. I dhujtarët për sëri nuk do të besonin. Por, sigurisht e gjithë çështje i takon vetëm Allahut. Vallë, a nuk e din ata që besojnë se, si kur të donte Allahu, do t'i drejtonte të gjithë njerëzit tek e drejta? Por ata që nuk besojnë, për shkak të veprave të tyre, do t'i godas vazhdimisht shkatrimi, ose do t'ju vi pranë shtëpive të tyre deri sa të vi premtimi Allahut. Allahu nuk e shkel kur premtimin. Edhe me të dërguarit para teje janë tallur, mohuesit. por atyre që nuk besuan, unë u dha shafat dhe pastaj ndëshkova. E, si ishte e i dënim. Val, kush mund krasohet me atë? Allahun që mbikëqyr çdo kënd se çfarë vepron. Dhe me gjitha të, ata i përshkruajnë Allahut ortak. Thuaj, na i tregoni ata. Mos vall ju po i tregoni ati diçka që ai nuk e ditka, qoftë ajo nga gjërat që janë në tokë, qoftë ajo fjalë prej fjalëve që ju thoni. Jo, por atyre që nuk besojnë u duket e mirë dredhia e tyre, prandaj janë penguar nga rruga e drejtë. Dhe ata që Allahu i lë të humbur, askush nuk mund t'i udhëzoj. Për ata ka dënim në jetën e kësaj bote, por dënimi i botës tjetër është shumë më i rënd. Ata nuk ka kusht i mbroj për ndëshkimit të Allahut. Gjeneti që u është premtuar të devotshmëve, është si një kopsht i bukur, në për të cilin rrjedhin lumej, ku ushqimi dhe hija janë të përhershme. Ky do të jetë fundi i lumtur i atyre që janë të devotshëm, ndërsa fundi i jo besimtarve do të jetë zjarri. Ata të cilve ne u kemi dhënë librin, gëzohen me atë që t'u shpall ty. Por ka grupime që e mohojnë një pjesë të ti. Thuaj, unë jam urdhëruar që ta adhuroj vetëm Allahun, pa i bërë shok ati. Unë vetëm tek ai ftoj dhe vetëm tek ai është kthimi im. Kështu, ne kemi shpallur atë Kur'anin në gjuhën arabe, për të qenë një ligj i përkryer. Por nëse ndjek dëshirat e tyre pas diturisë madhe që t'ka ardhur, ti nuk do të kesh as ndihmë e as mbrojtje prej Allahut. Ne edhe para teje dërguam profet, të cilve u mundësuam të kenë gra e fmi. Asnjë i dërguar nuk solli argument, përveç se me lejen e Allahut. Çdo kohë ka librin e vet, ku përcaktohet caku i saj. Allahu fshin çfarë të doj dhe përforcon çfarë të doj. Tek ai është nëna e librit. Edhe nëse do të mundësojmë të shohësh sa je gjallë, një pjesë të asaj që ua kemi premtuar atyre, apo të ta marim shpirtin para se të përfundojnë të gjitha, të tyra jote është vetëm kumtimi i qartë i shpalljes, kurse gjykimi për ta i yni. A nuk shohin ata se ne po angushtojmë tokën nga skajet e saj? Allahu gjykon dhe askush nuk mund të kundërshtoj gjykimin e ti. A i është i shpejt në llogari. Edhe ata që kanë qenë para tyre, thurën intriga, por çdo intrigë është në dorën e Allahut. A i e di se çfarë vepron çdo njeri dhe mohuesit do ta kuptojnë mirë se për kë do të jetë fundi i lumtur. Ata që muhojnë thonë, ti nuk je i dërguar. Thuaj, mjafton që Allahu është dëshmues midis meje dhe jush, por edhe midis meje dhe atyre që kanë njohuri për librin.